Oed mi'n goffa sydd eich dagroni hafnes yn eilw na mil cwmi di da dan y tib. Dan o'a retret awn eich mil program mil garage illi con presenta fu television Malta fl-elf disamia u disawt meni. O anna konna mimlin u gburin hafna bina nfusna illi irne xilna ndaxlu karotza 500 fl-studio ta' television Malta illi kienet battika ta' kbira. U konna konvinti li din kienet xi ħaġa li ħadd qatma mela, għax aħna ovvjament ma kienx hemm xi arkivju li stajna nirreferu għalih imur rumfiċċu biex naraw jekk xi ħadd xi darba daħħax karozza. U sa ftit tal-ġimgħat ilu jiena kont għadni konvint illi karozza fl-istudio ta' Television Malta qatt ma kienet daħlet qabel dan il-programm. Però skoprej dan ir-ritratt illi huwa ritratt ta' grupp Malti maħud f'nofs snin 70, lejn tmiem snin 70 fil-fatt, ma nafx tarfuhom x'dawn il-mużiċisti. U l-iktar ħaġa importanti għalija però tal-anqas hawnhekk hija li hemm karozza. U probabbli kien hemm xi miġnun ieħor qabilna illi rnexxielu daħħal karozza li hija impressjonanti ħafna kemm 500 jkolli ngħidni fl-istudio ta' Television Malta. Dan huwa l-grupp Aquarius. Illi fin-nofs hemm Lawrence Magrin illi dan ir-ritratt ġie minn għandu. Lawrence għandu ħafna u ħafna ritratti kif tafu uħud minnkom. Forsi jekk l-Aquarius tarfu għam aktar għax il-kantant tagħhom għadu attif anke sew fix-xena tal-lum u f'Malta kulħadd jafu huwa Ranato. Naraw hemmhekk ħdejn il-karozza biex jurina l-taveru din il-karozza mhux sett milli nagħmlu xi ħadd. U għallu, għem miktar minn ritratt wieħed, jena ta' kawboj ritratt wieħed biss għandi, tiegħek? Mela kara daw għandhom tlieta. Aħjar jiġifieri. L-idea ta' dan il-proġett hija li jiġi ddokumentat l-ispettaklu. U x-xogħol ta' ddokumentat ta' spettaklu huwa xi ħaġa li jiena involut sew fih professjonalment, jiġifieri fl-aħħar snin involut apparti Malta. Illi nagħmel uħud minn dawn l-affarijiet illi se nkun qiegħed nitkellem dwarhom issa fil-kuntest anke ta' Malta, ġifieri li niġbru kemm jista' jkun tarif dwar xi ħaġa, qed nsejħulu event bl-Ingliż, imma event jista' jkun anke recording ta' biċċa mużika jew kellha programm ta' television nistgħu nsejħulu ukoll event. Anke fl-istess waqt li qed nagħmlu dan it-tip ta' xogħol, nintebħu illi m'hemmx bżonn illi wieħed jintilef fid-dettall għall-ewwel tal-anqas, l-aktar ħaġa importanti hija illi jinqabad l-oġġett. Għax sfortunatament jintilfu wisq affarijiet, ġifieri kieku ma kienx jeżistu dawk ir-ritratti tal-Aquarius hemmhekk flimkien ma' Renato dik il-karozza fl-studio ta' Television Malta. Jiena u oħrajn konna nkunu għadna bajnejna mimlija illi aħna daħħalna l-ewwel karozza fl-studio ta' Television Malta. Bħal eżempju ta' ġifieri dak hemm bost eżempju oħra. Però minn din il-ħidma tiegħi intbaħt illi hemm bżonn jew tallimt iktar milli intbaħt għax tallimt illi hemm bżonn ta' sistema strateġika ta' kif jinġabar il-materjal jew dawn il-memorji u dawn id-dokumenti illi inti tkun qiegħed tipprova illi iżżomm. U biex isir dan irid jinħadeb mod kollaborattiv, ġifieri jekk se jipprova jagħmel xi ħaġa b'nidem waħdu, dinka mhijiex sistema strateġika, hija xi ħaġa tajba xorta ma jintilfux għal kollox, ġifieri dak li pereżempju għamel Lawrence Magrin huwa xi ħaġa tajba. Ma jekk Lawrence Magrin u xi ħadd ieħor jikkollabraw flimkien u xi ħadd ieħor jikkollabora magħhom, il-possibilità li dak il-materjal jibqa' u jintuża tikber. Din hija xi ħaġa li hija kruċjali ħafna għal dan il-proġett illi qegħdin nfaraw illum. U il-raġuni ta' dan hija li aħna qegħdin nintamaw illi l-kontribuzzjonijiet għal dan il-proġett jiġu propju minant in-nies li huma involuti f'dawn l-attivitajiet, in-nies li huma ammiraturi ta' dawn l-attivitajiet u anke minn kollezzjonisti privati. Jiġifieri diġà semmejna wieħed illi huwa Lawrence Magrin, però anke hawnhekk għandna diversi illum u ċert illi aktar dar tanka jingħaqdu oħrajn magħna, mhux se nerġa' semmih. Waħda mill-metodoloġiji il-modi jiġifieri ta' kif jinġabar dan il-materjal mod kollaborattiv insibuha f'mudell tal-Wikipedia Foundation. Illi dawn ilhom jeżistu mill-2003 u probabbilment hawnhekk kulħadd jafhom diġà permezz tal-Wikipedia. Illi dawna irnexxilhom joħolqu enċiklopedija enormi fuq l-internet illi mhijiex mibnija minn persuna waħda jew anqas minn grupp ta' nies illi huma fl-istess kamra jew kellha li jaħdmu flimkien, imma li din kulħadd jista' jikkontribwixxi għaliha. Naf illi diversi punti li huma forsi kontroversjali fejn tidħol l-Wikipedia, ma forsi dwar dawk anke jkollna ċans li nitkellmu aktar tard. Issa l-unika ħaġa li rrid nagħmel huwa li nuri li dan il-mudell illi qed nittamaw illi naddottaw aħna ġej propju minn dak illi tagħmel diġà il-Wikimedia Foundation għal dawn l-aħħar 7 snin. U allura l-idea hawnhekk hija iktar minn kollox l-importanti li l-materjal ikun miftuħ u aċċessibbli għal kulħadd kemm jista' jkun. Mhux dejjem u dwar dan se jkollna ċans anke ċertament illi nitkellmu aktar tard illum. Xi ħaġa li tinteressani lili mbagħad fix-xogħol tiegħi li semmejtilkom aktar kmieni diġà hija l-analiżi ta' dan il-materjal illi jasar għandna. Hawnhekk wieħed jifhem x'qiegħed jiġri. F'dawk ir-ritratti li rajna ma tkellimniex pereżempju dwar it-tip tal-biez li kien hemm. X'kien qiegħed jiġri fl-istudio. X'kienet l-istat u l-kwalità tat-television f'dak iż-żmien, pereżempju f'Malta, u ħafna idejat oħra illi huma relatati. L-importanti però hija illi din l-analiżi tal-materjal illi jinġabar twassal biex jinġabar aktar materjal. Ġifri dak jinteressani, pereżempju jiena hekk qed nara l-sieħbi Bertu Masha. U qed ngħid, ma Bertu kien jaf bi għadi ta' karozza, jiena ma nistaqsejtu li Bertu dwar għadi, samba tajli Bertu. Jiena għandi dubju, suspett li kienet xi waħda minn ta' Mario Axxone li probabbli. Probabbli. Imma sfortunatament dawk li jafu l-Mario Axxone, Mario Axxone ħallina ħafna snin ilu, u allura il-memorji tiegħu dawk li m'għaddiex u li dawk li kienu qrib tiegħu intilfu sfortunatament, hux veru. U anke allura din l-idea ta' aktar riċerka hija xi ħaġa illi se nitkellmu dwarha. Ħana tikom idea x'għandna ippreparat. Il-ħinijiet huma kif kienu intenzjonati oriġinarjament. San varjaw bi wieħed uħor xi kwarta u tri minuta mid-dera, imma ma jimpurtax mhux wieħed. M'hemmx għalfejn ngħidilkom x'qed tisimgħu bħalissax, kulħadd naħseb jiena s'issadu qiegħed isegwi, ħattadu ma beda jittewweb tal-anqas milli qed nara. Warajja se jitkellem Alex Gregg, illi huwa wieħed mill-fundaturi ta' dan il-proġett. U illi ħana naħdmu mill-qrib ħafna flimkien fl-Università ta' Hull. Alex se jitkellem dwar x'inhu il-proġett b'mod pragmatiku. Kif wieħed iżid materjal f'dan id-database? Kif wieħed jikkontribwixxi għal dan il-proġett li qed invaraw illum? Wara se jkollna ieħor mill-kontributuri u kollaboraturi, fundaturi ta' dan il-proġett li huwa Michael Buġeja, illi se jgħidilna hu kif ilu jipprova jagħmel xi ħaġa f'din id-direzzjoni għal bosta snin u kif issa permezz ta' dan il-proġett qed jirnexxielu jġib flimkien ħafna sforzi illi ral il-ħadd ieħor jagħmel f'dan l-aħħar 25-30 sena u anke kien involut fihom ukoll f'aktar aktar żmien fil-qrib. Imbagħad nagħmlu daqsxejn ta' brejkex. Naf li juhu tħobbu jpejpu, forsi kunem minn anka jmurrit juhu kafe, u anka forsi kunem minn irrit id-dabba rrasu, u dak ikun il-wajt. Opportun. Nittamaw però koll li jinaqdu maħna aktar żmien, għax kienem erba gajmi, ux gajmi, ħajdilom berda, illi fuq il-Facebook għallu li ġejjin, uħsibna li sajkun mimlija u ġifiri, ma naħseb illi ħatbu sajkun għaw kullħat ta' għax il-programmu għatwil, dan u program ta' 12 sija ġifiri. U ma qed nippretendu l ħadd jisar magħna għandna xi siegħa sħaħ li f'Bertu Masha. Naqbad miegħek Bertu di. Allura wara l-break li kuna ħabta tlieta u nofs allura probabbilment biex inkunu aktar preċiżi fil-ħin, se jkollna lill-Dottor Albert Bell illi jħud minnkom ta' fuq anke bħala l-bassista tal-grupp Forsaken. Minar doktor probabbilment ta' fuq. U dan se jkellimna dwar il-proġett tal-dottorat tiegħu illi għallu kam i-prezenta ftit ta' xurilu biss, illi huwa dwar ix-xena tal-heavy metal f'Malta u għandu riċerka interessanti u profonda ta' sew. Warajh jitkellem Andrew Anamango, illi hija dawn quddiemi, u se jkellimna anke dwar il-proġett illi jagħmel bħalissa wkoll, illi ċert illi ħud minnkom diġà smajtu bih
fejn jgħat jagħmel riċerka dwar uħud mill-aktar recordings bikrin illi jeżistu bil-Malti. Nħalleli lek unbad biex telabora jindru jena. Noel dan istess huwa dak illi kont qed niċċajta dwaru aktar kmieni nittama' li ma ġralu xejn. Ma Noel ukoll qiegħed jagħmel proġett ta' riċerka fl-Università ta' Malta fejn qiegħed jara l-identità kulturali nazzjonali Maltija kif issawret jew inkella kif ma sawritx b'mod li wieħed forsi stenna matul is-snin permezz tal-gruppi tal-pop u rock mill-indipendenza l-għaw mod partikolari. Probabli mbagħad ikollna bżonn break ieħor, allura sibna li nagħmlu break ieħor hemmhekk. Mbagħad niġu għal parti li tal-anqas għalija hija l-iktar waħda li se tħabbilli moħħi. Hija l-parti li fi aħna nibdew naraw verament x'inhu dan il-proġett, għax karozza kollox żew sabiħa sekemm tara, mbagħad tibda tiegħ l-petrol, mbagħad taqflek l-ewwel darba u l-magna u x'naf jien u tittar kif ħadd murat il-mekkanik. Allora ħana stidinna l-Dr. Xenin Rizzo, illi hija avukatessa li speċjalizza fil-liġi tal-proprjetà intellettuali u anka aspetti kulturali u artistiċi, iddiskrivejta tajja Xenin, illi se tibda tiddiskuti magħna l-aspetti illi għanqal jew għajjem dan il-proġett li jorbtu mal-affarijiet tal-proprjetà intellettuali. Ġifier il-copyright biex niftieħu iktar minn kollox tajje. U bass idinna wkoll lil-Steve Borch, illi ċertament illi uħud minnkom tafu bosta sferi varji, imma Steve huwa bniedem illi l-arkivjar u l-istudju ta' kif tinżamm l-informazzjoni hija xi ħaġa hija l-professjoni tiegħu wara kollox, mhux hekk Steve. U apparti li huwa wieħed mill-fundaturi tal-etnika fl-Flimkien Bendru, ġifieri huwa xi ħadd li huwa jifhem sew dan kollu li qegħdin nippreżentaw, u aħna ħassejna li jkun xiera illi xi ħadd li għadu mhuwiex involut direttament fil-proġett jagħtina r-reazzjoni tiegħu immedjata ta' dak li qegħdin nippreżentaw hawnhekk. Mhux hekk ftehim, Steve, jekk salam, look, tajjeb. Wara dak ikun fadlilna aħna isu nofsija bejn għatu ieħor biex anka forsi niddiskutu ma' min ikun hawn jew min ikun għadu hawn dwar kif inkomplu l-affarijiet. Allora Alex u jien niffaċilitaw diskussjoni flimkien magħhom u ma' min forsi jista' jkun hawn anka aktar tard. Fis-sitta għal dawk illi jixtuq jibqgħu hawn jew inkella għal dawk li jitilqu u forsi anka jerġgħu jiġu. Ħejjejna xogħol ħelu ħafna illi huwa preparat apposta għal varar tal-M3P. Sidinna l-Rita Paċ, il-kantanta u kantawtriċi, għanzi biex nkun iktar preċiż, Rita Paċ, illi sa tkun fil-Music Room isfel hawnhekk f'St. James Tess, u smaħħa sa jkollha il-kitarristi ta' Mustaċċa, ġifri l-Kalċ, l-Denis ta' Kalċ u anka l-Willy Saliba tal-Black Sorrows. U flimkien magħhom sa jkun hemm ukoll il-pjanista Clifford Borch, illi għandu jkun allura program interessanti ħafna illi se jħares lejn il-kanzunetta Maltija, mit-tradizzjoni tal-għana Malti, lejn il-għana kontemporanju illi huwa wkoll bil-Malti. Ġifieri il-kanzunetti Malti biex ngħidu hekk. Tajjeb, aktar tard hawnhekk ma preparaj slajda li għadin ma nafx ħarbit li. Aktar tard, fit-8 nofs kif forsi anke rajtu fil-programm tan-Notte Bjanka, ħejjejna wkoll kunċert li ser isir fil-ġin ta' Hastings u hemmhekk għażilna sitt gruppi li ma tantx indaqqu fuq ir-radju u apposta sellihom. Kważi da sal ngħid illi kollha qatt tanqas ma ħasbu illi se jdoqqu fin-Notte Bjanka xi darba. Nista' ngħidilkom minnhom għall-gruppi u probabbli tifhmu mill-ewwel għal fejn qed ngħid. L-ewwel gruppi li għandna fit-8 nofs huwa r-Ras, ir-Rage Against Society ta' Rej il-Baħri. Immedjatament marajhom hemm il-Memento Nostri li għadhom kemm ħarġu s-CD tagħhom Pro Patria li hija eċċezzjonali fil-fema tiegħi tal-anqas, forsi mhux kulħadd jaħsibha bħali. Imbagħad għandna wkoll lill-grupp Love għal dawk li forsi l-mużika jħobbuha xi nhar iktar tqila. U immedjatament warajhom mill-grupp The Lesser Gods. Wara Lesser Gods hemm in-Norm Rejection illi weduni illi sajdoqqu s-siltaġ di tagħhom xi dwejja f'dal-pajjiż. U nalqu il-lejla s-serata bil-Forsaken illi il-bassista tagħhom huwa Albert Marshall, Albert Bell. Le, huwa Albert Bell illi se jkun magħna anke aktar tard biex jippreżenta. Il-mod dak apposta nagħmlu hekk jien. Dak kisu hija kbir. Il-proġett idur madwar wiki. So ġifieri dan huwa l-qafas ta' x'in hija l-Wikipedia, kif konna qegħdin ngħidu. Wiki hija kelma li ġejja mill-Hawajjan li tfisser ta' malajr. Wiki, jgħidu dawk meta ta' malajr, jgħidu xi ħaġa malajr malajr. Wiki. U hawnhekk ovvjament għandna xi ħaġa li hija nfassla ħafna ħsieb. Huwa kunċett li ilu ġej għal bost ta' snin, kif qed taraw anke kif iktib hawnhekk f'dan is-slide minn dan it-tarif li sibt minn din il-website li tistgħu ssibu hawnhekk. Ward Cunningham ħoloq l-ewwel software biex isir wiki diġà 16 sena ilu fl-1994 u kien propju f'dik is-sena wkoll li jiena bdejt ninteressa ruħi dwar kif l-internet saj biddel mhux biss id-dinja imma b'mod partikolari għal dak li jinteressa lili id-dinja tal-spettaklu, l-arti u l-kultura. Tajjeb illi peress illi qegħdin insemmu il-Wikimedia Foundation bħala modell, illi għal dawk illi forsi mhumiex daqstant familjari mal-Wikimedia Foundation, forsi biss familjari magħha permezz tal-Wikipedia, insemmu malajr hawnhekk tindunaw illi għandhom diversi proġetti oħra. Per eżempju għandhom Wiktionary, dizzjonarju flok enċiklopedija, Wikiquote fej jiġbru wielu affarijiet oħra minn affarijiet oħra. U interessanti anka għal dan il-proġett partikolari tagħna huwa proġett li jismu l-Wikimedia Commons fejn jiġbru ritratti, recordings u videos. Hemmhekk b'mod interessanti ħafna dak il-mudell għal dak li jinteressa lilna li nagħmlu. Kieku jkollna ngħidu fejn jaqa' il-proġett tal-M3P huwa x'imkien bejn il-Wikipedia u il-Wikimedia Commons. Imma mhuwiex bl-istess mod għalfatt li dawn għandhom prinċipi illi se huma differenti mill-prinċipi li se jkollna aħna u dwar dawn se jitkellem Alex immedjatament warajja. U aħna għandna prinċipi li huma ma jaqblux magħhom. U allora aħna għamilna tagħna wkollux, mhux hekk għalhekk jeżistu il-partiti wara kollox, aħna qed nagħmlu partitu għal Alex. Dan huwa partit tagħna. Toġibkom l-arma, 7 euros biex tifuta għalija. Is-software illi qegħdin nużaw però huwa preċiżament l-istess software illi tuża il-Wikimedia Foundation. Il-software huwa MediaWiki jismu, donna huwa software illi jista' jniżlu kulħadd huwa bxejn bħalma jgħidu tajjeb u tajjeb għax bxejn, imma bxejn mhux biss il-kelma free bl-Ingliż titfisser b'żewġ modi. Bil-Franċiż, għalkemm il-pronunzja tiegħi ma tantxija tajba, jagħmlu differenza pereżempju bejn gratis u libr. Dak li huwa bxejn bħal huwa bxejn pereżempju fli xkun birra ngħidu aħna kostajt naqra birra bxejn, jew inkella dak li huwa ħieles bħal huwa ħsib ħieles ħalli ngħidu hekk. U aħna għażilna nużaw dan is-software għal fatt li ħassejna li tal-anqas biex nibdew huwa l-iktar adattat għal proġett tagħna. Waħda mir-raġunijiet prinċipali lala għażilna dan is-software minn għandna qed nidħol f'raġunijiet tekniċi, forsi anke nistgħu nitkellmu dwar hekk aktar tard, hija l-idea ta' komunità, kif tinħoloq komunità. U hemm ħafna affarijiet illi stajt ngħidilkom dwar dan, imma qed naħseb illi aħjar illi nkomplu mixi anka biex il-ħin tal-anqas forsi inġibu xi ftit minnu lura u anka biex ma najjew xi għandna kif qed taraw programmi pakjat. Jiena hawnhekk hija qed nara wkoll illi aħna nagħmlu immedjatament jibda l-istudju akademiku dwar dan il-proġett. Għandna magħna hawnhekk xi ħadd mhux nsemmih bismu għalissa forsi l qudiem identifika ruħu wkoll illi mill-ġimgħat dieħla se jkun qiegħed jagħmel anke proġett ta' riċerka ta' dottorat fl-imkien miegħi fl-Università ta' Hull u illi wieħed mill-punti li se nitilqu minnhom huwa din l-idea ta' communities of practice illi dawk li huma mitħla tal-istudji tal-edukazzjoni jafu illi din hija xi ħaġa li ġejja minn Wenger u sħabu illi huma allura modelli daw ta' kif in-nies jinġabru flimkien ban komuni iktar minn kollox. U allora dan huwa x'in huwa il-Malta Music Memory Project. Ma ngħidilkomx kemm irċivejt emails fl-aħħar jiem u noti żgħar fuq il-Facebook u lawn l-em, jistaqsu nimma, xinu eżat dan l-M3P, għajt? Xinu eżat dan l-M3P? Kieku kan napoġġu f-sentenza wahda, dik hija sentenza illi qegħdin nużaw aħna, illi dan huwa a collaborative multimedia database of Maltese music and associated arts. Dik tiġbor kollox fija bl-Ingliż. Bil-Malti għandna nogħdu nippruvaw nittraduċuha xi nista' ġilu jiedu Bertu biex ben. U għadna nilagħbu dwar għax multimedjali ma tgħidx ħalli bil-Malti, għax kemm nagħmluha bl-Ingliż. U l-idea allura hija li għalkemm aħna qegħdin verament nibdew il-mużika. Mill-ewwel anke wkoll nintebħu li din mhijiex biss xi ħaġa tal-mużika, din hija xi ħaġa li kif jaf kulħadd il-mużika tidħol f'kollox. Mużika tidħol fit-teatru, il-mużika tidħol fit-television, tidħol fir-radju, tidħol fl-isport, tidħol f'kollox. Di forsi nitkellmu wara dwar iktar tard bil-idea għalfejn ħanibdew minn Malta u mhux inkella nkun qed nilabora żejjed. M'aħniex qed nipprovaw nagħmlu xi ħaġa li mhux diġà provajabela xi ħadd ieħor. Hawnhekk ara għandi eżempju ta' xi proġetti oħra u mhux biss fl-Ewropa ma wieħed minnhom u anke fl-Istati Uniti għall-mużika gospel illi huma simili għal dan illi qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna. Li hemm komuni bejn dawn il-proġetti kollha u ma li daw kollha qegħdin jippruvaw iżommu materjal illi jekk ma jinżamx b'mod strateġiku żgur illi sa jintilef, forsi ma jintilef x'għada, forsi ma jintilef x'issena d-dieħla, imma sajdum u mhux wisq biex jintilef. Dwar l-aspetti tekniċi u xi wieħed għandu jikkunsidra, qed nikem rajt l-CV dr. Sejf Jerzamita hawnhekk jingħad magħna, hello Sejf kif aħna kollox sew. Illi flimkien miegħu hawnhekk permezz ta' l-Università ta' Malta qegħdin inħarsu lejn id-diversi aspetti tekniċi x'aħna bdejna tlaqna, wiki ta' malajr hux veru, għalhekk għamilna l-wiki, biex inkunu ċerti li nibdew. Però fl-istess waqt ma jfissirx illi il-proġett bil-fors huwa il-wiki mill-aspett tekniku u hemm ħafna affarijiet illi rridu nħarsu lejhom fejn jidħol il-parti teknika ta' dan il-proġett. Insomma, biex nagħlaq, dan huwa proġett vast. Dik hija l-istorja kollha, ħafna nies minn dawk li semmejtilkom ukoll istaqsewni x'inhu. Għallu li kolli jimmiġnuni, ġviri, ma jina mtorri, jgħidu li jimmiġnuni, xejn, ġviri, kont minna li jgħalina, kont l-għu għet li daħħal karozza fl-studio ta' television Malta, għarru għollox, għafolju għarritkom li mux veru, il-li kienek, imma l-għu ristax naf li ma konċi, ifisser li minix miġnu, ma nafx. Hemm ħafna idejat illi fiħsibna inħarsu l-għu għonekka, full screen poġġejt uħut minnom, u anka riċerka illi qed nittama illi ssir mhux fil-ġimgħat illi ġejjin, qas fix-xhur illi ġejjin, imma fis-snin illi ġejjin. Dan il-proġett mhuwiex xi ħaġa tiegħi, imma huwa xi ħaġa tagħna l-kol. Sni politika tu. Dan ritratt illi ħam issieri ħafna snin ilu. Fis-snin 60 dik hija l-buznanna tiegħi. Dik hija Mari Grima. Minn Taħida, minn Nadur Għawdex. U dak għajjien, ovvjament, ma ndiġa fejn ngħidilkom. Daċej, il-punt li qed niprova nagħmel hawnhekk huwa li jiena m'ant indanna m'ant il-buznanna min sa ħalli xejn dan it-tlajjen. Jekk ma ħallix dan, jiena tfal m'għandix. Ġifieri ħuti m'għandix, allura dan huwa ħuti u tfal tiegħi. Dak kollox, samradi, grazie.